Stafsmeysa tísorgum, sú var ára tólf, móðir gekk gólf, hrygg í hugurins borgum. Móðir talar af mæði, mitt kærasta jót, hví ertu svo hljóð, eins og und þér blæði. Dóttir svarar mig dreymdi, dýran yngi svein, ber því brjóstið mein, gleði og list ég gleymdi. Þú kann þegi að spinna, þráðun ég hör á rokk, og ekki að semja sokk, og ekkert verk að vinna. Ég skal allt með gjaldi yfir vinna það, giftu mig strax í stað, ef vitinu vilt ég haldi. Þú kannt ekki að þýðast, þekkan yngi svein, stiltu þitt stráklegt mein, það skal þér ei líðast. Í óvit ungan svanna, út af sló í rót, passlegt píku brót, brúði mátti ei banna.